Həyat yaxşı yaman ilə doludur. İnsan həm yaxşını qarşılayır, həm yamanı. Amma necə? Ulularımız deyiblər, yaxşı elə yaxşıdır, çalış, yamanı yaxşı elə. Bu sözü söyləyən atalarımız, yaxşıya və yaxşılıqlara sarı çəkilməyimizi bizdən istəyiblər. Deyiblər, yaxşıya yanaş, yamandan uzaş. Bu baxış ilə insanın dəyərin ölçəndə onun yaxşılıqlarına və yaxşı olmaqlarına baxıblar. Yaxşı adam hər zaman yaxşılıq eləyər. Deyiblər, yaxşı adamın yaxşılığı dəyər dar gündə, yaman adamın yamanlığı dəyər hər gündə. Arzu edirəm, adımız yaxşılar sırasında deyilinsin. Hörmətli dinləyicilərimiz, söz boğçası verilişinin davamında Ərdəbildən Oran Radiosundan bir hekayəni də sizin için hazırlamışıq. Hər yerdəsiniz, bu bölümü də dinləyin lütfən. İtihaf edir Qəfur Məlik.
Hikayeler. Deyirler, Hazret Zeynep salamullah aleyha dünyaya gelen kimi İmam Hüseyin aleyhisselamın 3 ya 4 yaşı vardı. İmam Hüseyin aleyhisselam bacısının dünyaya geldiğinin haberin peygambere getirdi. Peygamber sevinip sonra ağladılar. İmam Hüseyin aleyhisselam bu halın sebebini sordu. Peygamber buyurdular, ey gözümün nuru, sonra sebebin bilersen. Bir gün Cebrail Tanrı peygamberinin görüşüne ağlar gözüle geldi. Peygamber salavatullah dedi, niye bu haldasan? Cebrail dedi, evladın Zeynep'in halı beni kederlendirip, onun hayatı baştan ayağa niskil ile doludur. Senin ayrılığından, ana ve atasının derdinden, kardeşi İmam Hasan'ın niskilinden ve bunların hammısından baş, İmam Hüseyin aleyhisselamın niskili onu ayağdan salacaktır. Peygamber salavatullah aleyhi ve aleyhi ve sellem, Zehra'nı çağırıp Zeynep'i kucağına aldı. Ağlar gözlerin Zeynep'in üzüne koyup şiddetle gözyaşı döktü. Zehra selamullah aleyha narahat olup sebebin sordu ve peygamber balası Zeynep'in başa geleceklerinden birazını söyledi. Hazreti Zehra selamullah aleyha dedi, atacan, kızım Zeynep'in müsibetlerine ağlayanın nə səvabı və mükafatı vardır. Peyğəmbər buyurdular, İmam Həsən və İmam Hüseyn əleyhissalam üçün ağlayanların səvabını aparacaqdır.
Söz boxçası verilişin Gəncə şairi Mirzə Məhdi Nacidən bir şeir ilə davamladırıq. Şaune hər dəmdə ki ol, zülfi pərişane dəyər. Tavr mülər dağılıb, hər biri bir yana dəyər. Şövkət u şə'n ilə cahın, sənin ey şahən şah. Rəfəti dəbdəbəyə cah Süleymane dəyər. Atma qəmzən oxunu xov elə zülm etməkdən ki atan dəmdə gəlib hər biri bir yana dəyər. Könlümə vurdu cəfa oxlarını mujqanın afəti dəhr daxı bir gün o mujqanə dəyər. Dili zarımda bəsi sancılıdır Peykanın, atasan yüz kərə peymanını peykanə dəyər. Daniyi xali ruxi yarə nəzər qıl zahid, billəhu səbhəy səddanə və bir danə dəyər. Naciya, salma nəzər mahli qalər yüzünə, ateş-i məsiyyətin pənbəyi imanə dəyər. İşığı yaradan mütləq onu axtarıb tapacaqdır da. İşıqlı günləri, sevimli anları hamınıza arzu edib, bir də Həzrət Zeynəb Səlamullah Əleyhanın dünyadan gedən gününün il dönümünü hamınıza baş sağlığı verib, sizi bir olan yaradanımıza tapşırırıq. Sağ qalın.
Tehran vaxtı ilə saat 10, Bakı vaxtı ilə 10:30 dəqiqədir. Danışır İran İslam Respublikasının Aran radiosu. Böyük və mehriban Allahın adı ilə salam, dəyərli dinləyicilər, hər zaman, hər vaxtınız xeyir olsun. Həzrət Məhəmmədə və Ali Məhəmmədə salavat göndəririk. Aran radiosunun efirində mehriban fətinin təqdimatı ilə günün birinci xəbər bülleteni efirdədir. Öncə anonslar. İran Atom Enerji Təşkilatının sədri deyib ki, növbəti 3 ay ərzində embargolar ləğv edilməzsə, Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin kameraları toplanacaq. Azərbaycan Respublikasının prezidenti deyib ki, Dağlıq Qarabağ müharibəsində Ermənistan tərəfindən İskəndər raketindən istifadə edilməyib. Və Amerika Birləşmiş Ştatları jurnalist Qaşıqçının qətlində Sədiyyə şəhzadəsinin əli olduğunu hesab edir. İndi isə təfərrüatıyla. Bugün Hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il Rəcəb ayının 15-i, 2021-ci il fevral ayının 27-si İslam Peyğəmbəri Səlavatullah Əleyh və Aleyh və Səlləmin nəvəsi Həzrət Zeynəb Səlamullah Əleyhanın vəfatının il dönümü günüdür. Həzrət Fatimə Səlamullah Əleyha və şiələrin birinci imamı İmam Əli Əleyhissalamın qızı Zeynəb Səlamullah qardaşı şiələrin üçüncü imamı İmam Hüseyn əleyhissalamla yanaşı İslamın müdafiəsi uğrunda mübarizə apardı və böyük Kərbəla faciəsi yarandı. Küfə və Şamda Yezid hökumətinə qarşı İmam Hüseyn əleyhissalamın qanlı hərəkatı Həzrət Zeynəb Səlamullah əleyhanın çıxışları ilə İmam Hüseyn əleyhissalamın qiyamının fəlsəfə və məqsədini əbədi etdi. Həzrət Zeynəb Səlamullah Əleyha Hicri qəməri tarixi ilə 63-cü ildə vəfat edib. Aran radiosu Həzrət Zeynəb Səlamullah Əleyhanın vəfatı ilə bağlı bütün dünya müsəlmanlarına baş sağlığı verir. Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyin 3 ay müddətində informasiyaları qeyd edən cihaz və kameralara nəzarət haqqı yoxdur. 3 aydan sonra embargolar ləğv edilməzsə bu məlumatlar silinəcək və agentliyin kameraları toplanacaq. İrna bildirir bunu bir televiziya verilişində çıxışı zamanı İranın Atom Enerji Təşkilatının sədri Əli Əkbər Salehi İranın Atom Enerji Təşkilatı ilə son anlaşmasına işarə edərkən deyib. Embargoların ləğvi üçün strateji addım və İran xalqının hüquqlarının qorunması, eyni zamanda İran tərəfindən əlavə protokolların könüllü icrasının dayandırılması barədə açıqlama verən Salih əlavə edib, qanunda bildirilmişdi ki, qərar təsdiq edildikdən 2 ay sonra qarşı tərəflər öhdəliklərinə əməl etməzsə, Tehran əlavə protokolların icrasını dayandıracaq və bu addım atıldı. Əli Əkbər Salehi Tehranda Atom Enerjisi üzrə Beynəlxalq Agentliyinin baş katibi Rafael Grossi ilə görüşünə diqqət çəkərək qeyd edib, görüşdə Grossiyə İranın əlavə protokollarının icrasını dayandıracağı barədə məlumat verdi və Grossi İranın qanunun icrası barədə haqqının legitimliyini tanıdı. Azərbaycan Respublikasının prezidenti Ermənistan başnazirinin İskəndər raketinin Dağlıq Qarabağ müharibəsində istifadə edilməsi barədə iddialarını təkzib edib. Səhər Azəri bildirir, Azərbaycan Respublikasının prezidenti İlham Əliyev ötən gün keçirdiyi geniş mətbuat konfransında Ermənistanın 2-ci Dağlıq Qarabağ müharibəsinin gedişində İskəndər operativ taktiki raket komplekslərini tətbiq etməsi haqda hazırda bu ölkədə ciddi siyasi çaxnaşmaya səbəb olmuş məsələyə münasibət bildirib. Prezident deyib ki, Ermənistan müharibədə bu raketləri tətbiq etməyib. Azərbaycan tərəfi bunu görməyib və qeydə almayıb. Prezident əlavə edib, o ki qaldı Ermənistan baş nazirinin İskəndər raket kompleksi ilə bağlı bəyanatlarına, o bizdə də suallar doğurub. Mən bunu İrana yalaşdırmaq istəməzdim. Bu məsələyə istər Rusiyanın rəsmi şəxsləri, istər parlament üzvləri, istərsə də ekspertlər tərəfindən kifayət qədər şərh verilib ki, raketin 10%-nin partlaması üçün gərək xeyli çalışasan. Biz İskəndər raketinin atılmasını görməmişik. Ona görə bu bəyanat səsləndiriləndə ötən gün biz yenə də maraqlandıq, ancaq yox, biz bunu görməmişik. Bu sadəcə publik şəkildə deyilmiş, boş söz idi deyə prezident qeyd edib. İlham Əliyev deyib ki, hərbi əməliyyatların gedişində Rusiya prezidenti Vladimir Putinlə təmasları zamanı İskəndər raketlərinin Ermənistandan geri alınması istənilmişdi. Xocalı faciəsindən 29 il ötür. Bu münasibətlə ötən gün Bakıda keçirilən anım mərasimində iştirak edən əllərində gül və soyqırımı qurbanlarının fotolarını tutaraq onların ruhuna fatihə oxub, abidələrin önünə gül dəstələri düzüblər. Məlumat üçün sıradakı reportajımızı dinləyək.
Soyqırım nəticəsində 63 uşaq, 106 qadın, 70-i qoca olmaqla 613 Xocalı sakini qətlə yetirilib.
Da hamısı şəhid oldular, qohum əqrəbamız, hamısı. Polis qardaşım, balaca qardaşımın 6 yaşı vardı, onun övladları bura gəlib, babaların şəkillərin, həmin şəkillərin gəlib, bura ziyarət edir. Qoca kişilər, qoca arvadlar, nə günah var idi, balaca-balaca körp uşaqlar. Beynə qandalına vurdular. Kim, nə oldu, onlara nə oldu? Biz düşdük yalnız. Danışa bilmirəm, hala qurban.
Onlar elə bir vəhşilik törədiblər ki, yəni bu dünyada görünməyən bir vəhşilikdir. Deməli, onlarda insan xisləti yoxdur.
Həmçinin bu faziədə 76 uşaq olmaqla 487 nəfəri yaralanıb, 1275 nəfər əsir götürülüb, əsir olanlardan 150 nəfərin o cümlədən 68 qadın və 26 uşağın taliyi bu günə qədər məlum deyil.
Xocalının igid oğlanları silahsız da olsa Xocalını tərk eləmək istəmirdi. Ancaq ona baxmayaraq ermənilər elə bir vəhşiliklə, elə bir köməklə hazırlıqlı şəkildə Xocalıya hücum etdi ki, cəmaat məcbur qalaraq Ağdam tərəfə yönəldi. Qarqar çayından keçib meşəyə yönaldılar. Ancaq ermənilər meşədə də post qurmuşdular. O çaydan buz bağlamış, islanmış körpə uşaqları, qocaları, qadınları, hamilə qadınları meşədə də güllələdilər.
O körpənin, qadının, uşağın, o yaşlının nə günahı var?
Soyqırımın 29-cu il dönümünü qeyd edən Azərbaycan xalqı dünya ölkələrindən Xocalı ədalət istəyir. Amma bu müddət ərzində dünyanın 16 ölkəsinin parlamenti və İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Xocalı soyqırımı tanıyan qərar qəbul edib. İran Sistem Respublikasının radiosu Bakı.
Davam edirik. Ermənistan başnazirinin tərəfdarları ilə müxalifləri eyni vaxtda ölkə parlamentinin qarşısında bir araya gəliblər. İran Teleradio Təşkilatı bildirir, Milli Xilas Cəbhəsi adlanan koalisiyanın rəhbərliyi etdiyi dövlət müxalifləri Ermənistan parlamentinin önündə çadır quraraq aksiya keçiriblər. İki gündür aksiyalarını davam etdirən müxaliflər Nikol Paşinyanın istifasını tələb edirlər. İran Teleradio Təşkilatına müsahibə verən Ermənistan dövlət müxaliflərindən biri Azərbaycan Respublikası ilə döyüşdə Dağlıq Qarabağ müharibəsində Ermənistanın məğlub olmasında Paşinyanın məsuliyyət daşıdığını və başnazirin istifasına dək aksiyaları davam etdirəcəklərini bildirib. Ermənistan başnazirinin tərəfdarları da ölkə parlamentinin önündə bir araya gələrək onu dəstəklədiklərini elan ediblər. Amerika Birləşmiş Ştatları kəşfiyyatı Səudi Ərəbistanın vəliəhdi Məhəmməd İbn Səlmanın müxalifətçi jurnalist Cəmal Qaşıqçının qətlini şəxsən təsdiqlədiyini düşünür. Reuters müvafiq hesabata istinad edərək bildirir, kəşfiyyat məlumatlarına görə vəliyyət şəhzadə jurnalisti əqrallıq üçün təhdid kimi qiymətləndirib və onu susduracaq tədbirləri dəstəkləyib. Məlumatda bildirilir ki, Amerika Birləşmiş Ştatları tərəfi Məhəmməd İbn Səlmanın şəxsən Qaşıqçının aradan qaldırılması üçün əmr verə biləcəyini güman edir. Amerika Birləşmiş Ştatları Administrasiyası jurnalist Cəmal Qaşıqçının öldürülməsinə görə 76 Səudiyyə Ərəbistanı vətəndaşına qarşı viza sanksiyası təsdiq edib. Qeyd edək ki, Səudiyyə Ərəbistandan olan jurnalist Qaşıqçı 2 oktyabr 2018-ci ildə İstanbulda itkin düşmüşdü. Səudiyyə Ərəbistanı Baş Prokurorluğu sonradan jurnalistin ölümünü etiraf etdi. İndi isə hava haqqında. Hidrometeoroloji proqnozlara əsasən Tehranda havanın temperaturu 6, Təbrizdə 2, Ərdəbildə mənfi 2, Müqəddəs Məşəd şəhərində 4, Biləsuvarda 7, Astarada isə 11 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə Bakıda və Lənkəranda havanın temperaturu 6, Gəncədə 5, Naxçıvanda 3, Şuşada isə mənfi 1 dərəcədir. Bugün şənbə günüdür, miladi tarixi ilə 2021-ci il fevral ayının 27-sidir, hicri şəmsi tarixi ilə 1399-cu il, Əsvənd ayının 9-u, hicri qəməri tarixi ilə 1442-ci il, Rəcəb ayının 15-idir. Bugün Bakıda günorta azanı saat 12.54, axşam azanı isə saat 38.43 dəqiqədə səsləndiriləcək. Hörmətli dinləyicilər, bugün Bakıda axşam azanı saat 18.43 dəqiqədə səsləndiriləcək. Saatın xəbərlərini dinlədiniz. Diqqətinizə görə təşəkkürlər. Allah amanında.
Günün siyasi icmalı. Bağışlayan və mihriban Allahın adıyla. Salam, hörmətli dostlar, dəyərli dinləyicilərimiz, hər vaxtınız xeyir olsun, inşallah hər birinizi efirdə xoş gördük. Günün siyasi icmalı ilə sizinləyik Aran radiosundan. Hörmətli dinləyicilərimiz, bildiyiniz kimi son aylar ərzində Ermənistanda dövlətə qarşı etirazlar baş verir, yəni Nikol Paşinyan hakimiyyətinə qarşı daha doğrusu xalifətin etirazı baş vermişdir və davam eləyir. Yəni hər həftə, hər gün görürsən ki, mitinglər təşkil olunur, müxalifət rəhbərləri cəmaatı küçülərə gətirir və Paşinyana qarşı şuarlar səsləndirirlər. Onlar deyirlər ki, Paşinyan səbəb olmuşdur ki, Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsində məğlub olsun. Əgər Paşinyanın bu siyasətləri olmasaydı, Ermənistan 2-ci Qarabağ müharibəsində qalib gələrdi, torpaqları qoruyardı. Yəni, belə bir iddia ilə çıxış edirlər və görünür ki, onlar bu Ermənistanın məğlubiyyətini bahanə edərək Paşinyanə qarşı çıxıblar və əsasən də keçmiş prezident Ser Sarkisyanın demək tərəfdarları və onun ətrafında olanlar Paşinyanə qarşı belə bir etirazları təşkil edirlər. Eyni zamanda ondan əvvəlki prezident Köçəryan da çalışır ki, hakimiyyətə gəlsin və onun da tərəfdarları adamları birlikdə Sarkisyanla demək birləşiblər Paşinyanə qarşı. Paşinyan da müdafiə edir, hər gün onların iddialarına cavab verir. Hətta bir gün deyirlər ki, sən niyə filan silahdan istifadə etmədin? Məsəl üçün, niyə İskəndər raketindən istifadə etməmişsən? O deyir ki, istifadə etdim, amma yararsız oldu, ya partlamadı, ya o müsbət nəticəni ala bilmədik o silahlardan. Və bu kimi cavablarla tərəflər arasında demək, qalmaqal və qarşı durma davam edir. Onlar Paşinyanın istifasını tələb edirlər. Paşinyan belə bir müxalifət təzyiqləri ilə, mitingləri ilə istifaya gedərmi? Əgər gedərsə, o zaman, yəni bu Dağlıq Qarabağın ətrafında baş verənlər və o 10 noyabr bəyanatı nə ola bilər, o sülh prosesi nə ola bilər, yenidən Köçəryan kimi insanlar, Sarkisyan kimi insanlar hakimiyyətə qayıtsa, sonra Azərbaycanla münasibətlər necə ola bilər və bunun Qarabağa nə kimi təsiri ola bilər? Bu vaxtda biz danışmaq istərdik hörmətli jurnalist, politolog Qurban Cəbrayilla, Bakı şəhəri ilə mənim əməkdaşlarım bağlantı qurublar. Qurban müəllim, sizi salamlayıram. Hər vaxtınız xeyir olsun inşallah.
Salam əleyküm, aqibətiniz xeyir olsun.
Çox sağ olun, Qurban müəllim. Təşəkkür edirik, minnətdarıq ki, verişimizə vaxt ayırmışsınız. Söhbətimiz Ermənistanda etirazlar haqqındaydı və demək olar ki, bu etirazlar səngimir. Elə hər həftə görsən ki, mitinglər təşkil tapır və demək, müxalifətin əlinə bir yaxşı bahanə düşüb Ermənistanın Qarabağdan məğlub olması. Onlar üçün bir əsas, demək, bəhanə veribdir ki, Paşinyana qarşı onlar birləşsinlər və desinlər ki, Paşinyandır bu müharibədə Ermənistanın uduzmasının, məğlub olmasının səbəbi. Onlar belə bir bəhanə ilə Paşinyanı hakimiyyətdən kənarlaşdıra bilərlərmi?
Bismillahirrahmanirrahim. Əlbəttə, son dövrlər Ermənistan Respublikasında baş verən proseslər kən regionda və region ölkələri tərəfindən diqqətdən izlənilir və eyni zamanda da regionda demək sülh və əmnamanlıq yaratmaq istəyən ölkələr və bu regionu qarışdırmaq istəyən ölkələr tərəfindən də çox diqqətlə müşahidə olunur. Yəni bu barədə danışsaq çox geniş olar, şübhəsiz ki bizim mövzusuna daxil deyil. Yəni nə mənada bu 3+3 formatını Bəli. Mənim qeyd etmək istəyirəm. 6 burada Rusiya Federasiyası, Türkiyə Cümhuriyyəti və İran eyni zamanda da Qafqazın 3 ölkəsi ilə bağlı layihələr plan proqram perspektiva nəzərdə tutulmuşdu. Və bildiyiniz kimi Gürcüstanda baş verən hadisələr, Birləşmiş Ştatların Gürcüstana təsir imkanları həmin ölkələrin, Qafqaz ölkələrinin, xarici işlər nazirlərinin görüşünə imkan vermədi. Qaxaryanın, Gürcüstanın baş naziri Qaxaryanın istifa verməsi. Ona görə deyirəm ki, eyni zamanda da Qafqazı qarışdırmaq istəyən, burada daim gərginlik yaratmaq istəyən qüvvələrin də bu region, bu ölkələr, eyni zamanda Ermənistan daim diqqət mərkəzindədir.
Bəli.
Amma hələlik üzə olan və görünən yeganə həqiqət ondan ibarətdir ki, Azərbaycan Respublikasının, Azərbaycan xalqının 44 günlük vətən savaşından sonra Ermənistanın biabırçı rüsvaçı məğlubiyyəti bu ölkənin rəhbərliyinin istifasını, ümumiyyətlə ölkə rəhbərliyindəki dəyişikləri də eyni zamanda vacib zərur eləmişdi.
Bəli.
Məğlub ölkədə bu proseslər təbiidir. Yəni, indi biz 30 il bundan öncəki Azərbaycana baxsaq, Ermənistan Respublikasında bugün cərəyən eləyən proseslər 90-cı illərin əvvəllərində o zamanki vəzifə və kürsü davası gedirdi
Bəli.
Bakıda. O, Azərbaycan üçün xarakterik idi. Yəni, həmin proseslər biraz oxşar, biraz fərqli. Azərbaycanda da belə bir deməli, hadisələr baş verirdi. Amma burada çoxları demək ki, Nikol Paşinyanın çoxdan gedəcəyini gözləyirdi. Hətta belə proqnozlar
Bəli.
10 noyabr danışıqlarından sonra Rusiya Federasiyası, Ermənistan və Azərbaycan rəhbərlərinin birgə bəyanatından sonra həmin o ərazilər ki, boşaldılırdı və orada deməli, Azərbaycanın hakimiyyəti bərqərar olunurdu. O zaman artıq bir neçə gün ərzində Paşinyanın getməsi labid idi. Amma nədənsə bu, yəqin ki, Rusiya Federasiyasının rəhbəri Vladimir Putinə daha çox yaxşı məlumdur, daha yaxşı məlumdur ki, niyə görə Nikol Paşinyan həmin ərəfədə getməli. Amma Nikol Paşinyanın taleyi nə qədər Vladimir Putindən asılıdırsa, çünki bilirsiniz ki, Ermənistanda son vaxtlar, ümumiyyətlə Paşinyan hakimiyyətə gələndən sonra anti-Rusiya əhval ruhiyyəsi xüsusilə güclənmişdir. Ölkədə rus dilli məktəblər və Rusiyanı təbliğ təşviq edən qurumlar demək çox sürətlə bağlandı. Və ən böyük problem isə 2-ci dünya müharibəsində Rusiya qarşı döyüşmüş xain Satkin Qaragin Nijdenin İrəvanın mərkəzində abidəsinin qaldırılması idi. Və hamı deyirdi ki, belə bir məsələni Rusiya hakimiyyəti Ermənistana bağışlamayacaq. Və eyni zamanda da təbii ki, Nikol Paşinyanın taleyi xaricdəki erməni diasporasından, erməni lobisindən də asılıdır. Və erməni lobbisi də bu məğlubiyyəti Nikol Paşinyana bağışlamır. Və son günlər deyəndə elə dünən gecə, bugün ortaya çıxan Paşinyan və Ali Baş Qərərgah ixtilafı da bu məsələdə çox böyük rol oynayır. Bilirsiniz ki, Nikol Paşinyan deməli, Ali Qərərgahın rəis mavini general-leytenant Tiran Xaçatryanı postundan vəzifəsindən azad elədi. Bunun bu qovulmaya da, bu deməli işdən azad olunmaya da əsas səbəb general Xaçatryanın Nikol Paşinyanın İskəndər raketi ilə bağlı hisslərini ələ salması idi. Yəni o zaman payızda məğlubiyyətlə bağlı
bəli,
Nikol Paşinyan sabiq deməli prezident Serj Sarkisyanın Ermənistan gərək müharibənin ilk günlərində Azərbaycana qarşı İskəndər raketindən istifadə edəyəydi. Deməli bəyanatına cavab olaraq İskender raketinden istifadə elədiklərini, amma onun patlamadığını yaxud da 10% patladığı barədə belə bir
Paşinyanın
bir qədər yəni istiqlaldan uzaq deməli açıqlamasını demək Kiran Xatxatiryan əla salmışdı, ona sarkazmla, lağlağı ilə yanaşmışdı. Və bunun nəticəsində də baş nazir general leytenantı, yəni Ali Baş Qərargah rəisinin müavinini istifaya göndərdi, vəzifəsindən azad elədi. Bu gün isə artıq Ali Baş Qərargah deməli Paşinyanın istifa verməsi ilə bağlı konkret tələblə çıxış elədi və bu da eyni zamanda Ermənistanın rəhbərliyi tərəfindən dövlət çevrilişində cəhd kimi qəbul olundu. Və Onik Qasparyan, Ali Baş Qərargahın rəisi, Onik Qasparyan vəzifəsindən azad olundu. Və indi bu proseslər artıq Ermənistandakı vəziyyətin xüsusilə də Nikol Paşinyanın halının, durumunun daha acınacaqlı olmasına işarədir. Və xalqla, yəni müxalifətlə Paşinyanı devirə bilməyənlər artıq Baş Qərargahı işə qoşdular, prosesə qoşdular. Yəni.
Bəli.
Və Baş Qərargah öz bəyanatında bildirir ki, bu biz artıq bezmişik. Dövlətin ordunun üzərinə, qərargahın üzərinə gəlməsi, ona təzyiqlər göstərməsi artıq yetər və artıq Paşinyan bu cür sadəlövh çıxışlarla Ermənistanı deməli uçurma sürükləyir və Ermənistan adında ümumiyyətlə dövlət yoxdur. Bunu bir çox erməni siyasətçiləri bildirirlər ki, Ermənistan, Ermənistanın mövqeyi, ondan sonra onun hadisələri təsiri deyilən bir şey qalmayıb. Biz yalnız və yalnız Rusiyanın forpostuyuq və bütün komandalar, bütün qərarlar orada qəbul olunur. Ona görə də Paşinyanın, mən elə bilirəm ki, artıq imkanları, vəzifədə qalmaq imkanları xeyli tükənibdir. Amma yenə deyirəm, o Ermənistana rəhbərlik edən, Ermənistanın işlərini yönəldən, bunu mən demirəm, bunu ermənilərin özləri deyirlər, Rusiya rəhbərliyi görünür ki, müəyyən məsələlərdə Paşinyanla hələlik deməli, yol getmək niyyətindədir. Yəni, mən belə düşünürəm ki, bir çox məsələlərdə Paşinyanın razılığını almaq daha rahatdır. Nəinki onun yerinə gələcək, tutaq ki, hər hansı bir başqa bir yanın. Bunlar daha radikal ola bilərlər. Tutaq ki, daşına üstün burada öz adamını hakimiyyətə qoysa, o istər 10 noyabr deməli, o ərəbə ilə bağlı imzalanmış o kapitulyasiya təsimçiliyi haqqına istər.
Elə hamısı ona itiraz eləyir daha. Həm Köçəryanın onu itiraz edir. Bəli, bəli.
Ona görə də Paşinyanla bu məsələləri həll etmək daha asandır. Yəni bu aydın belə bir yəni səbəb ola bilər.
Bəli. Yəni 10 noyabr bəyanatının kim gəlsə əsasən də ona itiraz edirdi ermənilər. İstər Köçəryan olsun, istər Sarıqsyan və digərləri. Amma Paşinyan görünür ki, həmin o bəyanatın, 10 noyabr bəyanatının o bəndlərinə sadiq qalmaq istəyir bir təhər və bu da həm Rusiyaya xeyir eləyir, sərf eləyir, həm də Azərbaycana. Məsələn, Köçəryan gəlsə, əlbəttə ki, o bütün o yəni yenə təxribata başlayacaqdı ya Sarkisyan. Görünür ki, Qurban müəllim, yəni bu bir artıq onların əlinə bir fürsət düşübdü. Yoxsa elə Sarkisyan da hakimiyyətdə qalsaydı, Köçəryan da qalsaydı, yəqin ki, yenə də Azərbaycan qarşısında onlar, yəni məğlub olacaqlar. Onların deməyə heç bir sözü yoxdur, elədimi?
Bəli, bəli, tamamilə düz buyursunuz. Bu belədir. Yəni Azərbaycanla və Azərbaycan Ermənistan münaqişəsi, Azərbaycanın torpaqlarının işğal olması. Bax indi biz demək Xocalı faciəsinin əsrin ən dəhşətli faciəsinin il dönümündə yaşayırıq. Yəni 613 nəfər bir gecədə 613 nəfərin həyatdan son qoyulubdu. Yüzlərlə insan sağlamlığından, səhhətindən məhrum olunubdu və erməni əsirliyində qalıb əzab çəkir və s. və ilaxır. Bu məsələləri əlbəttə ki, Paşinyan törətməmişdi. Paşinyandan qabaq erməni rəhbərləri də Azərbaycan xalqının cəlladlarıdır. Yəni, bu da Levont Terpetrasyandan sonra bir qədər Levont Terpetrasyanın dövründə dialoqa iki ölkə, iki respublika yaxın idi. Ondan sonra Robert Köçəryan və Serk Sarkisyan elə Seyran Ohanyan uzun illər Ermənistanın ordusuna rəhbərlik eləmiş bu deməli, bu qanisən general. Bunlar hamısı Azərbaycanın, Azərbaycan xalqının düşmənləridir və Ermənistan Azərbaycan münaqişəsindən alovlanmasında çox böyük rolları var. Və bu sırada biz təkcə Ermənistan generalitetini, hərbi və siyasi elitasını yox elə demək, bu deməli, o ermənilərin kənarda yaşayan yazıçılarını, ondan sonra o Şarl Aznavurları, ondan sonra o Zori Balayanları da əsas, o Zori Balayanın ocaq kitabı Azərbaycan-Ermənistan münaqişəsinin alovlanmasında və iki ölkənin münasibətlərinin bu hala gəlməsində heç də nə Köçəryandan, nə də Serj Sarkisyandan, nə də Paşinyandan az rol oynamayıb. Hətta bəlkə də daha artıq rol oynayıb. Ona görə də bu şəxslər əlbəttə ki, vaxt gələcək ki, tribunal qarşısında, beynəlxalq məhkəmələr qarşısında dayanacaqlar. Amma burada mən bir məqamı vurğuluyum. Nədənsə erməni xalqına elə gəlir ki, Paşinyan məsələ Ermənistanın Azərbaycana təslimçiliyi üçün hakimiyyətə gətirilmişdi. Onlar belə güman edirlər. Onlar elə bilirlər ki, başqa bir adam olmasaydı, başqa bir adam olsaydı, daha doğrusu hakimiyyətdə Paşinyan olmasaydı, Ermənistan bu vəziyyətə belə rüsvayçı vəziyyətə düşməzdi. Nədənsə onlara sövq təbii belə gəlir ki, və bəlkə də belə bir təbliğat aparılır ki, Paşinyan, məsəl üçün, Azərbaycana daha çox güzəşdə gedir və daha çox haqqınlıq eləyir. Çünki Ermənistanda belə bir tendensiya var hazırda. Mən bir dənə deməli, misalla çəkim burada. Deməli, dünən ermənilər, erməni gəncləri, erməni xalqı, Ermənistanın Təhsil, Elm, Mədəniyyət və İdman Nazirliyi qarşısında toplaşıb etiraz aksiyası keçirdilər. Və həmin nazirin müavini Janna Andresyana Türkiyə pasportu təqdim edirlər. Buna səbəb isə həmin o xanımın, o nazir müavininin Andresyanın Nijdenin ideallarını Ermənistan üçün təhlükə olduğunu bəyan eləməsidir. Yəni, bunlar o qədər belə bir psixoloji cəhətdən bir xəstə təxəyyülə sahibdirlər ki, kim Ermənistanın gələcəyini bu cür ideyalardan qurtulmaqda görürsə, bu faşist ideyalarından uzaq durmaqda görürsə, onlar elə bilirlər ki, bunlar Türkiyənin və Azərbaycana getdərdi. Və eyni zamanda da Paşinyan barədə belə bir fikir mövcuddur və elə 44 günlük müharibənin o məğlubiyyət hissəsindən tutmuş, nəinki 10 noyabrdan, elə artıq elə sentyabrın 27-sindən sonra demək olar ki, Azərbaycan zəfər yürüşü həyata keçirdi. Elə müharibənin ilk günlərindən, yəni sentyabrın sonlarından, oktyabrın əvvəllərindən ermənilər Paşinyanın simasında bir satqın, Ermənistanı güya süni şəkildə belə bir zəiflədir. Azərbaycana təslim eləyən bir fiqur kimi görürlər. Əlbəttə, bunlar da öz mövqələrində haqlı deyirlər. Ha, bu müharibən
reallıqdan uzaqdır, bəli, bu müxalifətin uydurmalardır, bəli.
Bəli, Azərbaycan bu müxalifətin mövqəyidir, tamamilə doğrudur. 4 günlük savaşı Azərbaycan 3000-dən çox şəhidinin qanı hesabına qazanıbdır. Bu da ona qarşı heç bir güzəşlə addım atılmayıbdır.
Aydındır.
Amma onların müxalifəti Paşinyan və digərləri ilə bağlı belə bir təbliğat təşviqat aparırlar. Yəni. Ona görə də Paşinyanın hakimiyyətdən getməsi labüddür. İndi o bugün olacaq, 10 gündən sonra olacaq və hər halda bu demək ki, Ermənistan öz deməli, sabahını, gələcəyini Paşinyanla bir yerdə görmür artıq.
Aydındır. Çox sağ olun, Qurba müəllim. Təşəkkürümüzü bildirir sizə və sizinlə biz sağollaşırıq. Allahın amanda.
Mən də sizə təşəkkür edirəm və bir daha minnətdarlığımı bildirirəm ki, Azərbaycanla bağlı belə taleyüklü məsələlərdə daim öz mövqeyinizi ortaya qoyursunuz.
Çox sağ olun, Allahın amanda. Hörmətli işidənlər, dəyərli dostlarımız, bizim söhbətimiz Ermənistanda etirazlar haqqındaydı. Hakimiyyətə qarşı etirazlar demək olar ki, hər həftə, hər gün davam eləyir və Paşinyanın bundan sonra hakimiyyətdə qalıb qalmaması haqqında biz söhbət etdik. Hörmətli ekspertimiz politoloq Qurban Cəbrayilla məsələyə ilə bağlı öz münasibətlərini, fikirlərini, düşüncələrini bizimlə bölüşdü. Təşəkkür edirik sizə. Bizimlə olduğunuza görə sağ olun, salamat qalın. Aran Radiosunu eşidirsiniz, hörmətli izləyicilər, dəyərli dostlarımız, minnətdaram ki, bizi eşidirsiniz bütün eşq ilə, fəxr ilə, məhəbbət ilə, sizinlə, Nik və Aran Radiosundan bir daha da xanım Zeynəb Salamullah Əleyhanın vəfat il dönümü günü münasibətlə hər birinizə baş sağlığı verirəm və inşallah ki, hər zaman xeyirli anları yaşayasınız. Əymətar Aleyhisselamdan dəyərli sözlər, söhbətlər yadigar qalıbdır. Onlardan örnək götürərək həyatımızı dirçəldək, ali səviyyədə həyat sürək inşallah və gözəl dəqiqələri yaşayaq. İnşallah ki, xeyirli anlar sizin olsun və ümid edirəm ki, hər zaman sizə dualarınızda bizləri də unutmadan xatırlayasınız, hər zaman bizi də dualarınızda yad edəsiniz. Bütün eşq ilə sizinlə Yaran Radiosunda sizlərə uğurlar, can sağlığı arz edirəm. Ümid edirəm ki, hər zaman ailə ilə yanaşı xeyirli dəqiqələri yaşayasınız. Səmimi anlar sizin olsun, gözəl dəqiqələr sizin olsun və ümidim vardır ki, can sağlığı ilə yaşayasınız. Bu günəş yeni də sona çatmaqdadır. Arzım diləyim budur ki, yeni il də sizin üçün xeyirli bərəkətli olsun. Bu xəstəlik koronavirusda sona çatdıqsa, hər birimiz gözəl günləri bir daha da yaşayaq inşallah. Dostlar, mehriban izləyicilər, dəyərli dostlarımız, təqdimatlarımızın davamı olacaqdır və
keçid alma istəyirik ailə haqqında gedən yaşa həyat verilişinə. 45 dəqiqə müddətində əməkdaşlarım bu veriliş bağrında sizinlə olacaqlar. Bugünkü münasibətlə bağlı və inşallah ki, bəyənəcəksiniz, razı qalacaqsınız. Səmimi izləyicilər, buyurun, Aran Radiosundan yaşa həyat verilişini izləyin. Yaşa həyat. Başa yetirdi ömrünü başı belalı Zeynəbün. Başa yetirdi ömrünü başı belalı Zeynəbün. Gəl anam oğlu, can verir yaslı əzalı Zeynəbün. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hürmətli dinləyicilər. Hər vaxtınız xeyir olsun. Yaşa həyat verilişi yenə də sizinlədir. Bugünkü verilişimizin başqa bir avrası olacaq. Bugün Kərbəla qiyamının böyük qəhrəmanı Həzrət Zeynəb Salamullah Əlihanın vəfat illürmüdür. Bu hüzünlü münasibəti ilə sizlərə baş sağlayırıq. İstəkli dinləyicilər, bugünkü verilişimizə söhbətimiz o Həzrətin həyatı haqqında olacaqdır. Həzrət Zeynəb Salamullah Əlihanın həyatından söhbət edəcəyik və Kərbəla qiyamında o Həzrətin oynadığı roldan danışacaq. İnşallah siz də bizimlə olarsınız və ürək sözlərinizi mövzumuzlə bağlı bizimlə bölüşərsiniz. 0098 453-38-19 bizim telefon nömrəmizdir. Həzrət Əli əleyhissalam və Həzrət Fatimi Zəhra salamullah əleyhanın qəhrəman qızı Həzrət Zeynəb salamullah əleyha 5 yaşında anasını itirir. O uşaqlıq illərindən müsibətlə tanış olur. Atasının şəhid olması, qardaşı İmam Həsən əleyhissalamın şəhid olması və sonra öz gözünün qarşısında şəhidlər ağası Həzrət İmam Hüseyn əleyhissalamı şəhid edirlər. Övladlarını və digər qardaşlarını Kərbəlada şəhid edirlər. Qəmli, kədərli gündə Həzrət Zeynəb salamullah əleyha bütün bu hadisələrə şahid olur. Lakin Əhl-i Beyt məktəbində şəhadət iftiharıdır, şəhadət fəxr ediləsi bir məsələdir və buna görə Həzrət Zeynəb salamullah əleyha buyurur ki, Kərbəlada gözəllikdən başqa bir şey görmədim.
Əs-səlamu aleykə ya Əbə Əbdillah.
Hüseyin əleyhissalam səhabələrin əldən verib. Balaları, qardaşları, qardaşı balaların bir bə bir feyzi şəhadətə nail olublar. O qanlı çöldə təkcə özü qalıb minlər ləşkəri küfrün qabağında. Əhl-i beyt isməti ilə vida eləyəndən sonra Kərbəla həmasəsində səbri ilə müsibətlərə dözən bazı ilə axır görüşün qəmli çağında baş-başa verdilər. Hüseyin əleyhissalam buyurdu, bacıcan Zeynəbim, ey atam Əlinin şəhamətli qızı, ey anam Zəhranın dözümlü və ismətli əzizi, bu mənlə sənin axır görüşümüzdür.
Gəmlər Sultanı, uca qaməti bir gündə sitəmlərdən bükülən Zeynəb, qara saçları az zamanda ağaran Zeynəb, uca səslə nalə çəkib ağladı və ürək yandıran sözlərin ərz elədi. Ey canı cananım Hüseyn, şəm-i şəbistanım Hüseyn, ey ماه تابانم حسین سندن سورم من نینرم منم وفالی قرداشم بی بلا خردجا قزلارلا ناز پرورده بالالارلا بو بلا حرملرین اهلینا من هارا گدجیم قرداش Ondan sonra o Banu-yı İsmət üzün Mədiniyə sarı tutub dedi, Ey burcu həyadəm məhitaban ana Zəhra, Zeynəb yaralı sinəvə qurban ana Zəhra, Etdik gəmuxi qəlbimi şan-şan ana Zəhra, Gəl dadə ana, Zar o pərişan qızuam mən.
Hüseyin əleyhissalam buyurdu, Bacıcan, amandı, ucadan ağlama. Düşmənlər sənin yanıqlı nalı eşitsə, Ağlar gözləri görsə, həl-həl eləyib sönəcəklər. Zeynəbim, məndən sonra yorğun balaların pənahı sənsən. Üsəranın bacı, ələmdarı sənsən.
Zeynəb əleyhə salam aram oldu. Seyr eylədi meydan xəyalatıdə bir an. Ta oldu mücəssəm sipəri yetdici dövran. Baş qozadı qozandı o dəm səhmili tufan. Baran kimi söz yaxdı o dürc şərəfindən. Ərz eylədi mənim vəfalı Hüseynim. Mənim izzətli sultanım, nicəran olma, mən özümü sındırmaram. Mən Əkbər ölümünə, Qasim ölümünə, Abbas-ı Dilavər ölümünə, mən bebel əzizlərimin şəhid olmaqlığına səbr elərəm, dözərəm. Öz səbrimlə sizlərin şəxsiyyətin və etibarın saxlarım.
Bəli, əziz dostlarımız, hörmətli dinləyicilər, əməkdaşlarımız Səbir Qaynağı adlı bir bölümlə səsləndirdilər, təqdim etdiləşsiniz əziz və istəkli dinləyicilərimizə ki, bizimləsiniz və bu verilişi dinləyirsiniz. Sizlərə bir daha da bu üzünlüyü münasibəti ilə başsağlığı veririk. Yaşa Həyat verilişinin bu dəqiqələrində biz bir bağlantı yaratmışıq. Hörmətli ekspertimiz Tohid İbrahimli cənabları ilə. Cənab İbrahimli, mən sizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun.
Bismillahirrahmanirrahim. Mən də sizləri, siz dinləyənləri, bütün xanım Zeynəbin aşiqlərini və onu müdafiə edənləri salamlayıram inşallah. Sizin də hər vaxtınız xeyirli olsun.
Çox sağ olun, Cənab İbrahimli, ki, verilişimizə qatılmışsınız. Söhbətimiz bugün münasibəti ilə bağlı idi. Həzrət Zeynəb Salamullah Əlihanın həyatından söhbət gedirdi verilişimizdə. O həzrət sözü nəsil mənasında səbir qaynaqdır, səbir simvoludur, səbir onunla məna edirlər. Siz o həzrətin haqqında nə deyə bilərsiniz, xüsusilə o həzrətin Kərbəla qiyamında oynadığı roldan?
Mən cümlələrimi bu kəlamla başlayım ki, həqiqətən hamı bunu təsdiqləyir ki, əgər Həzrəti Zeynəb olmasaydı, Kərbəla olmazdı. Kərbəla Kərbəlada qalardı. Bu misilsiz tarixi hadisə və İslamın dirçəlişinə səbəb olan Əbu Abdullahın qiyamı artıq bu cür inkişaf etməzdi. Məktəb olmazdı. Bunun yetişdirmələri olmazdı. Əgər xanım Zeynəbin haq sözünü söyləmələri olmasaydı, müqaviməti olmasaydı, o əsarət libasında elə bil Yezidi əsir edib, özü padişah simasında çıxış edib, Əbu Abdullahın yolunu, Allahın yolunu və Həzrəti Əmirəl-Möminin əleyhissalam peyğəmbərin qoyduğu dini qoruyub saxlamasaydı, mən əminəm ki, bugün həqiqi İslamdan heç bir əsər əlamət qalmamışdır.
Bəli, aydın məsələdir. Cəmi İbrahimli, yəni o həzrətin həm Aşura günü o hadisələrdə göstərdiyi səbir, dözüm və yardımları uşaqlara, orada xəstələrə təskinlik verməsi, həm Aşuradan sonra, yəni onlar çaparlar Kufəyə, İbn Ziyadın sarayında və Şamda o həzrətin çıxış etməsi, haqqı müdafiə etməsi, bunlar nə qədər təsirli idi Aşura inqilabının davam etməsində və onun haqq sözünün xalqa cəmata çatdırılmasında?
Mən bir söz deyim, xanım Zeynəbin Kufədə və Şamda və yol boyu söylədiyi xutbələr və çininə ayıldığı pərçəm və bayraq bugünə qədər davam edir. Yəni, əgər bugünə qədər Kərbəla məktəbi və Kərbəla təfəkkürü və müqavimət təfəkkürü davam edir, onun kənarında bir Zeynəb adı var. Mən belə deyərəm, Zeynəblə başlayan hərəkət Zeynəblə də davam edir. Siz indi həqiqət budur ki, Zeynəblə başlayan hərəkət Zeynəblə davam edir. Ona görə ki, siz də bugün baxın, bugün terrorçularla, IŞİD-çilərlə, Əl-Nusrətçilərlə, bugün İslama ləkə vuran terrorist vahabilərlə, bugün xanım Zeynəbin hərəmin qoruyanlar, İraqda Əbu Abdullahın hərəmin qoruyanlar, hamı bir şüarı verirlər. O şüar da budur, Ləbbeyki ya Zeynəb. Yəni, dünyanın yeni müqaviməti, misilsiz hərəkətləri, bizim hər əsr hərəmlərimiz xarab olardı. Mütəvəkkil Əbbasi İmam Hadinin vaxtında 11 dəfə Əbu Abdullahın qəbrini xarab elədi. 100 il önce Ali Saud bizim haremlerimizi harap eledi. Ama biz bugün bunu görürük ki, Hanım Zeynep'in eşkiyle, Hanım Zeynep'in adıyla başlayan hareket bugün sebep olacak İmam Zaman Aleyhisselam'ın zuhuru için lazımlı şerait yaransın ve lazımlı askerler yetişsin. Ve bu onu bilindirir ki Zeynep'in okuduğu hutbeler tekse o zamanenin Yezidini salsıltmadı. Belki zamanelerin bütün asırların Yezidlerini salsıttı. Ve onların mehdine sebep oldu. Ona göre ki Hazreti İmam-ı Zaman Aleyhisselam'ın büyük keramet devletinin kuruluşu için zemin yaradanlar bugün mehzle belki ya Zeynep şuarıyla dünya terörçularıyla ve dünya zalimleriyle uçurlar. Bu özü bunu bildirir ki Allah Tebarek ve Teala Zeynep'in adını ve Zeynep'in bayrağını tekse Kerbela'da o zaman Kebu Abdullah katle getirildi ve şehit oldu değil, belki bugüne kadar da onun adını uzaldır ve onun adıyla inşallah Hazreti Mehdi'nin zuhuru için
İnşallah. Hazreti Zeynep Selamullah Aleyha'nın yani önemli hususiyetlerinden biri buydu ki o Hazretin basireti çok idi. Yani dövrünün imamını yaxşı tanıyırdı, ona tabi idi, ondan itaat edirdi. Hazreti İmam Hüseyin Aleyhisselam'dan sonra da İmam Seccad Aleyhisselam'ı her taraflı şekilde o hadiselerde koruyordu. Bu basiretin necə değerlendirmiyorlar ve belə bir güzel ahlaki değerler, belə bir meseleler necə onda pərveriş tapmış, necə onda dirçəlmişdir?
Bunun müxtəlif amilləri var. Əmir el-Mumin aleyhisselamın kızı, Hazreti İmam Hüseyin aleyhisselamın bacısı, Əbəlfəzl Əbbasın bacısı, bu bəsirət sahibinə malik olmamağı özü bir təəccüb ola bilərdi. Yani bu insan, bu şəxsiyyət, bu böyük bir qadın belə bir evdə tərbiyə görüb ki, o ev bəsirət mənbəyi olub. Və xanım Hazreti Zeynəbə həqiqətən də bəsirətli və siyasətli addımıyla imaməti, vilayəti, Hüseyn əleyhissəlamın qanını qoruyub saxladı. Əgər xanım, mən sizə bir tarixi bir misal təkim, mən özüm təhqiq eləmişəm. Hazreti Zeynep selamullah aleyh Kerbela'da bir rol oynuyordu ki bütün esirler ve ashab-ı Hüseyin'in gözü ve kulağı Hazreti Zeynep'deydi. Eğer Zeynep ağlasaydı onlar ağlayasaydılar. Eğer Zeynep şivan eləsaydı onlar şivan eləsaydı. Eğer Zeynep kalksaydı onlar kalkazaydılar. Eğer Zeynep sınsaydı onlar sınazaydılar. Ama hanım Hazreti Zeynep'in Ebu Abdullah'ın şehadetinden sonra ta o tarixi vəzifəsini yerinə yetirənə qədər heç kim görmədi xanım Zeynəbin sınmağın, ağlamağın. Xanım Zeynəb sızıldayardı qalibdə, bəli zalimə görsətmədi o sınmağın. Və bunu Allah təbarək və teala qiymətləndirdi. Və o qiymətlənən Zeynəb bugünə qədər də Hüseynin bayrağı onun adıyla məhz davam edir. Və onun adıyla o qocaldı, onun saçları ağardı. Onun həyat yoldaşı əsirlər karıvanı Mədinəyə gələndə o təcavəni ki açdı, o təcavənin üstündəki Zeynəb var idi, soruşdu ki, siz Zeynəbi görməmişsiniz mi? Yəni xanım bu cür zahiri görünüşdə qocaldı, amma xanım öz qocalmağı ilə Yezid və Yezid kimilərin hakimiyyətlərinin məhv olmağına bir məktəb yaradı.
Aydındır. Çox sağ olun, cənab İbrahimli, minnətdarıq sizə. Təşəkkür edirəm ki, bu izahları bizə söylədiniz. Biz sizinlə sağollaşmalıyıq. Allahına manda, minnətdarıq.
Allah sizden razı olsun inşallah. Bu mübarek gecelerde dua edin Hanım Zeynep'in aşıklarını ve Hanım Zeynep'in haremini müdafiə edən igidlərə. Allah sizden de razı olsun.
Çok sağ olun, iltiması dua edirik.
Zeynep, Zeynep, Zeynep, kendi hayat, Zeynep, kanı vefa, Zeynep. Zeynep, Zeynep, زینب چند حیا زینب خان وفا زینب زینب زینب زینب